Mirëdita dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumin, ndërsa në realizim teknik është Mahir Elshani. Në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Këtë vit në Kosovë vullnetarisht janë shuar rreth 1000 biznese. Vetëm presioni ndërkombëtar mund ta zgjidhë krizën në Maqedoni, thon analistët. SBA thot se shteti islamik po humb territor në Siri dhe Irak. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale në SBA, Donald Trump, tha se komentet kritike rreth tij nga kryeministri britanik David Cameron mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e tyre nëse miliarderi amerikan i fiton zgjedhjet dhe bëhet presidenti i radhës i SBA-ve. Cameron i kishte thënë parlamentit vitin e kaluar se Trump ishte përqarës, budalla dhe e kishte gabim kur bënte thirrje për një ndalesë të përkohshme për muslimanët që duan të hyjnë në SBA. Më herët këtë muaj Cameron kishte refuzuar ta tërhiqte këtë koment të tij, por tha se Trump meriton respekt që ja ka dalë të arrijë në majat e procesit paraprak zgjedhor të Partisë Republikane.
Looks like we're not going to have a very good relationship. Who knows? I hope to have a good relationship with him, but it sounds like he's not willing to address the problem either.
Duket se ne nuk do të kemi marrëdhënie aq të mira, kush e di. Shpresoj që të kem një marrëdhënie të mirë me të, por si duket ai nuk është i gatshëm të adresoj problemin e radikalizmit islamik, i ka thënë Trump televizionit ITV në një intervistë që transmetohet sot. Ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault thot se do të mbahet një summit në Paris që ka për qëllim rinisjen e bisedimeve paqësore për Palestinën, pavarësisht kundërshtimeve të Izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ngritur mos pajtime të fuqishme për këtë iniciativë franceze, e cila mbledh zyrtar nga 20 vende përfshirë Egjiptin, Arabinë Saudite dhe Jordanin. Netanyahu tha dje pas bisedimeve me Ayrault në Jeruzalem se negociata direkte pa parakushte janë mënyra më e mirë për të arritur një marrëveshje paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Ayrault gjithashtu mbajti bisedime në të njëjtën ditë edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas në Bregun Perëndimor. Abbas e mbështet samitin e Parisit, i cili është planifikuar të mbahet më 30 maj. Nga shpërthimi një bombe gjatë natës në distriktin Maltepe të Stambollit kanë mbetur të lënduar 4 njerëz, raporton sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Sipas raportimit, njerëzit janë lënduar nga pjesët e metalit të pajisjes që ishte vendosur në një mbikalim të një autorruge. Ende nuk është e qartë se në çfarë gjendje janë të lënduarit dhe se kush e ka vendosur aty eksplozivin. Të paktën 18 njerëz kanë vdekur në Indi kur një anije u përmbys në lindje të Indis, ka thënë sot policia lokale. Anija, e cila barte më shumë se 50 njerëz, u fundoz në lumin Hoglu në shtetin e Bengalit Perëndimor. Në operacionet e shpëtimit deri sot janë gjetur 18 trupa, ka thënë shefi i policisë Sharma, duke shtuar se është ende e paqartë se sa njerëz ende mungojnë. Zhytës dhe personel nga forca kombëtare fatkeqësive janë duke i kryer operacionet e shpëtimit, ndërsa shifra e njerëzve të vdekur parashihet të rritet. Hetimet paraprake tregojnë se anija është përmbysur për shkak të mbingarkesës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Nga janari deri më tash rreth 1000 biznese e kanë shuar veprimtarinë e tyre në mënyrë vullnetare. Ekspertë për çështje ekonomike thonë se ambienti i pafavorshëm ekonomik dhe konkurrenca jo e drejtë janë faktorë që ndikojnë në shuarje të bizneseve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 1000 biznese janë shuar në mënyrë vullnetare nga fillimi i këtij viti, kurse rreth 4200 janë regjistruar si biznese të reja, tregojnë zyrtarë qeveritar. Ata tregojnë se shifrat e shuarjes gjatë këtij viti janë më të larta se viteve tjera, por që sipas tyre, këto veprime të bizneseve janë normale sikurse në vende tjera të zhvilluara të Evropës. Ndërka që vitin e kaluar 2200 ka qenë numri i bizneseve të shuara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bizneset e shuara kryesisht janë ndërmarrjet e vogla, të mesme apo biznese familjare.
Po kryesisht shuja vullnetare nuk duhet ketë edhe ndonjë arsye të veçantë. Kjo është një trend dhe është një dukuri që ndodhë gjitha shtetet e zhvillume, në gjitha ekonomit e zhvillume. Ne kemi bo dhe disa analiza dhe ulumtime dhe shtetet që konsideruan me qenë ekonomi zhvillume dhe të konsolidume. Konkretisht e kemi marë shambullin e Britanisë Madhe. Atje regjistrohen çdo vit nga 500.000 biznise, kurse 300.000 për të në shuhën, vullnetarisht.
Ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë, ndërkaq ka thënë se ambienti i pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktorë që obligojnë shuarjen e bizneseve. Ai madje shprehet se disa bizneset e shuara veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar në mënyrë jo formale, të cilat nuk kanë paguar obligimet tatimore.
Koha për të hapë biznes të ri nuk është mjaft e vëlishme. Është një konkurencë jo lojale, të në treg, kështu që bizneset e provojnë vadi, por nuk gjindjen këtë konkurencë, po sërqesh kur ekonomia e Kosovës nuk është se është kalurizon, po për kundrazi është në krizë latente të përhershme, kështu që është tirë të gjindjen bizneset. Pavarësisht që ata rrezikojnë, provojnë fatin, po kanë probleme dhe të rriqen.
Një faktor tjetër që mund të ndikojë në mbylljen e bizneseve të vogla, sipas Kastratit, është edhe hapja një numri të madh të qendrave tregtare në qytete dhe periferi.
Sigurisht se qendra tregtare, nëse ato posaçërisht hapen në mbrenda të qytetit, rrezikojnë biznesin e tregtar të vogël dhe njerëzit tonë jo që i kanë shpeshherë çmimet më të lira në qendra tregtare, por kanë iluzione se mund kalojnë më lehtë atje më lirë dhe orientohen qendrat tregtare, kështu që bizneset në qendra edhe në periferi, bizneset e vogla në atë konkurrencë nuk mund të mbijetojnë.
Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike tash më sa herë kanë ngritur shqetësimin se me shuarjen e bizneseve shuhen edhe vendet e punës, gjë që ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza në Maqedoni duket se po hyn në një fazë të re pas vendimit të VMRO DPMNE-s për të shkuar vetme në zgjedhjet e parakoshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se pa rritje në mëtejme të presioneve ndërkombëtare, kriza në Maqedoni vështirë se do të zgjidhet. Këtë javë diplomati gjerman Johannes Heindl pritet që ta vizitojë sërish Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Roli i faktorit ndërkombëtar lidhur me krizën në Maqedoni duket të jetë kyç pas vendimit të VMRO-DPMNE-s që e vetme të shkojë në zgjedhjet parlamentare më 5 qershor. Nismat e BDI-së që përmes së gjykatës kushtetuese të anuloi vendimin për shpërbërjen e kuvendit dhe tjetra e një partie më të vogël për mbledhjen e 62 firmave të deputetëve për thirrjen e seancës vështirëse do të realizohen me sukses, thonë njohësit të çështjeve politike. Profesori së drejtës ndërkombëtare Mercel Bilalli thotë se java e ardhshme mund të jetë vendimtare, pasi diplomati Johannes Heindl pritet të kthehet me vendime të prera për partitë.
Mendoj se presioni është i madh edhe pse nuk është shumë i dukshëm, pa përfaqësuesi gjerman i cili para do ditësh ishte këtu, sipas informatave besoj relevante, pra ka shtruar problemin shumë strikt në pikat caktuara dhe pak a shumë ka vepruar stilin pas një jave kthehem dhe do të tregoni e pranoni ose nuk e pranoni, pas së cilës supozohet mande do të pasojnë sankcionet fuqishme, cilët në fillim besoj të jenë personale dhe ma vonë mund të shtrihen që të jenë shtetërore.
Thot Bilalli, i pyetur lidhur me përfshirjen e diplomatit gjerman në zgjidhjen e krizës në kohën kur aktivisht ishin të përfshirë ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Bilalli thot se një hap i tillë është ndërmarrë në koordinim mes ambasadës amerikane dhe asaj gjermane për të eliminuar akuzat dhe pretendimet e ndryshme se gjoja Washingtoni në bashkëpunim me BE-n po punojnë për destabilizimin e vendit. Thot Mercel Bilalli, njohësi çështjeve politike, ishte diplomati në Anurizhin thot se autoritetet maqedonase kanë dëshmuar se nuk janë të afta të zgjidhin qoftë edhe një problem. Andaj përfshirja me e fuqishme ndërkombëtare është mëse e domosdoshme. Emrimi i diplomatit gjerman Johannes Heindl për të ndërmjetësuar krizën, flet qartë si pas rëzhinit se bashkësia ndërkombëtare është e përkushtuar të ndimoj vendin e kapërcimin e një prej krizave më të thella që nga viti 2001.
Vakfoto prisus po në shtranti të një neopo në zazhal vojë moment.
Një prani e tila e ndërkombëtareve është mëse e domosdoshme, pasi për fat të keq ne po të regojmë një paftësi të madhe, pasi qeveria po sillet me një kokëforci të madhe, duke mos të treguar asaj gatishmërinë më të vogël për plotësimin e kritereve të kërkuara, jo vetëm nga opozita, por edhe nga i tërë komuniteti ndërkombëtar. Pra është më rëndësi se bashkësia ndërkombëtare nuk e ka harruar Maqedoninë, duke e menaxhuar me sukses situatën e krijuar dhe pritet që të nisin të përmbushen kërkesat e para-para me marrëveshjen e Prishtinës, pasi alternativë tjetër nuk ka, thotë ishte diplomati Nano Ružin. Ai pret që kriza të nisë të zgjidhet pas disa muajve, por jo më së vonë se deri nga mesi apo fundi i vjeshtës. Ndryshe VMRO Dopomoneja e Nikola Gurevskit thotë se pavarësisht të presioneve do të merë pjesë në zgjedhje e vetme, por kjo si pas analistëve shihet si presion nga kjo parti për të nxjerrë një pozicion më të favorshëm, ku më kryesori është ai ruajtjes së vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ku bën pjesë edhe vet Nikola Gurevski. Por opozita si pikë të parë të kërkesës së saj ka pikërisht anulimin e këtij vendimi, që edhe ka thelluar krizën. Opozita kërkon që të gjithë ata që janë në hetimin e prokurorisë speciale duhet të përgjigjen para drejtësisë. Opozita kërkon edhe pastrimin e listës së zgjedhore dhe kritere tjera të parapara me marrëveshjen politike të vitit e kaluar. Kërkesat e saj mbështeten edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët amerikan kanë thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor si në Siri, ashtu edhe në Irak. Ata kanë thënë se koalicioni që lufton militantët ka tani synim çlirimin e qyteteve Mosul dhe Raqqa, dy bastione kryesore të organizatës ekstremiste. Më shumë hollësi sjell kronika e përgatitur nga Valona Tela.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin që lufton militantët e Shtetit Islamik ka thënë se grupi ka humbur kontrollin e disa territoreve në Irak dhe Siri. Grupi është në defensiv dhe ky kalifat i neveritshëm po tkurret, ka thënë Brett McGurk, teksa ka folur në Aman të Jordanisë. Shteti Islamik kontrollon qytetin e Mosulit në Irak dhe të Raqës në Siri. Grupi ekstremist ka marrë përgjegjësinë për sulmet terroriste në Paris nëntorin e kaluar dhe në Bruksel në muajin mars. McGurk ka thënë se përpjekjet e koalicionit që udhëheqin Shtetet e Bashkuara për të rikthyer Mosulin dhe Raqën janë duke shënuar përparim. Jemi duke kryer sulme precize në Mosul gati çdo ditë, po bëhet një presion i sinkronizuar dhe i vazhdueshëm, ka thënë McGurk. Ai ka përmendur një operacion të kohëve të fundit në të cilin koalicioni ka identifikuar dhe sulmuar pikat e grumbullimit të parave të Shtetit Islamik në Mosul dhe ka marrë qindra miliona dollar nga arkat e tyre. Një gjë e tillë ka bërë që militantët të përgjysmojnë pagesat për luftëtarët e tyre. McGurk nuk ka treguar se kur është zhvilluar operacioni. Nervozizmi i militantëve islamik është treguar me ekzekutimet publike në sheshin kryesor të qytetit, ka thënë McGurk. Në Raqqa, McGurk ka thënë se informacionet nga inteligjenca dhe nga forcat speciale të Shteteve të Bashkuara i kanë mundësuar koalicionit që të marrë shënjestra më të mira kundër militantëve. Në javët dhe muajt ardhshëm do të nisim fushatën e presionit në Raqqa në të gjitha aspektet, ka thënë zyrtari amerikan. Muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka marrë vendim për të rritur numrin e forcave speciale amerikane në veri të Sirisë. Ka qenë ky zgjerimi më i madh i këmbësorisë amerikane në Siri prej se ka nisur lufta civile atje në vitin 2011. McGurk ka thënë se një gjë e tillë do të përshpejtoj fitoret e forcave lokale kundër Shtetit Islamik. McGurk ka përmendur po ashtu humbjen që ka pësuar grupi ekstremist në qytetin Shadadi të Sirisë në muajin shkurt kundër forcave kurde të mbështetura nga SBA-ja. Ne nuk duam që forcat amerikane t'i pastrojnë këto qytete. Besojmë se një model i qëndrueshëm është që njerëzit lokal t'i kthejnë territoret dhe shtëpitë e tyre. Është dashur kohë që të organizohen forcat lokale, por tani kemi vrull të vërtet, ka thënë McGurk. Koalicioni ndërkombëtar që lufton Shtetin Islamik përfshin 66 vende perëndimore dhe arabe, por derisa Shteti Islamik është duke humbur territor në Irak dhe Siri, degët e tij duket se janë duke u rritur në vendet si Libia. Lufta Shtetit Islamik ka bërë që miliona njerëz të ikin nga vendet e tyre dhe të kërkojnë strehim në shtetet fqinje, por edhe në Evropë.
Ky Ky është fundi i këtij emisioni, unë ju rikujtoj se edicionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe i gjeni edhe lajmet më të fundit, si dhe materiale që trajtojnë tema të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Përdoruesit e rrjeteve sociale mund t'i gjejnë materialet tona edhe në Facebook, Twitter, si dhe në kanalin tonë në YouTube. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetëshi.